Слушате третия епизод от радиоенциклопедията на ефир Знание «Водните коли в България».
Винаги като минавам от някъде, винаги ги гледам, винаги са ме впечатлявали и винаги така някакси с носталгия съм се опитвала да си представя какво ли е било, защо те са там.
Уважаеми слушатели, днешният трети епизод на нашата радиоенциклопедия «Водните коли в България» започва с думите на журналистката от град Добрич Диана Стефанова, разказваща за любопитството си към водните коли, каквито в Добруджа има доста. Пътувайки из България, всички ние срещаме водни коли и понякога си задаваме тези или подобни въпроси. Възможно е днешният епизод на радиоенциклопедията ни да не успее да отговори на тях, но пък ще зададе наболели други въпроси, свързани с настоящето и свързани с паметта ни. Двете водни коли, за които ще разкажем днес, ни връщат много далеч назад във времето. Те са строени край железопътни обекти. Кулата на гарата в граничното село Кардам, община Генерал Тошево, и кулата на Вилайцката гара в Русе, днес музей, строена заедно с първата железопътна линия по нашите земи Русе-Варна. Разказвачите са инженер Иван Гогев, дългогодишен служител на Национална компания «Железопътна инфраструктура», Дарина Йорданова, уредничка на музея на ЖП транспорта в Русе, Никола Калчев, бивш кмет на село Кардам и учител по история в местното училище, Георги Николов, настоящ кмет на село Кардам, журналистката от град Добрич Диана Стефанова и Деляна Фудулова, началничка отдел в Държавен архив Добрич. Чрез своя дисертационен труд, посветен на индустриалното железопътно наследство в България, задочно в предаването ще се включи и архитект доктор Ирина Атанасова. За предаването днес работят редакторката на поредицата Цвета Николова, звукорежисьорът Александър Спасов и музикалната редакторка Маргарита Забърска. Пред микрофона е Зорница Гъркова. Кулата във Вилоецката гара в град Русе е първата сграда от този вид, построена по нашите земи. Тя е толкова стара, колкото и железопътното дело в България. Преди да разкажем за нея, инженер Иван Гогев още веднъж ще отбележи колко важно съоръжение за железопътния ни транспорт е била водната кула.
Тази тема е бяло петно и аз поне не съм попадал на наистина задълбочено изследване на технологиите, оборудването на водните коли, защото тяхната роля, тяхната функция е била изключително важна. Нали? Разбирате, че точно в определения момент те е трябвало да осигурят най-важното за локомотивите след горивото, след въглищата, водата. И това е било категорично, защото така се е осигурявал графика на движението на влаковете. В определения момент вода е трябвало да има на всяка цена.
Както в много други области на науката и човешката култура, периодизацията на водните коли в България може условно да се раздели на няколко периода. Инженер Иван Гогев говори за първия от тях.
Когато говорим за периода преди Първата световна война, разбира се, трябва да започнем с първата железопътна линия в нашите земи. От Русе до Варна, въведена в експлоатация през 1867 година. И разбира се да започнем с водната кула, която е водна станция в гара Червена вода, която е недалече от Русе. Ценност там представляват запазилите се до днес елементи на специфично технологично оборудване за зареждане с вода на парните локомотиви, подземно водохранилище за изворни и подпочвени води, парен двигател и водна помпа, чугунен резервуар, нитована конструкция, водопойни кранове. Носещата опорна конструкция и резервуарната част на тази кула са с масивна каменна зидария, като резервуарната част е с дървен обков. Идеята е била заради ниските температури през зимата в тази част на България да се запазва водата от замръзване. Такива са водните кули от тази линия в Вилецката гара в Русе, която сега е музей, разбира се. Там водата се е черпила с парен двигател директно от Дунава и в гарата Хитрино също е в относително запазен вид. Водните кули по тази първа наша железопътна линия Русе-Варна, сега Русе-Каспичан, са интересни в архитектурно отношение. Например, и кулата в Хитрино, там има блестящи образци на каменна зидария. Битува мнението, че този каменен материал е от дворците в Плиска и Каспичан, което аз дълбоко се съмнявам.
Колко стара е първата железопътна линия в България и следователно първата водна кула? За това разказва Дарина Йорданова, уредничката на музея на ЖП транспорта в Русе, помещаващ се в сградата на Вилаецката гара.
Първата линия стартира с мрежа на 21 май 1864 година и приключва, т.е. откриването всъщност е на 7 ноември 1866. Любопитно е, че старта е от тук от Русе, но едновременно и от към Варна при Разград се съединява релсовия път, без да има разминаване с изчисленията, т.е. съединяването на релсите става без проблем. Старата гара всъщност не е само едно голямо приемно здание, има и от източната част се намира всъщност водната кула, а пък западната част се намира медицинска служба, която във времето при стартирането на линията вътре е имало аптека.
Какво представлява първата водна кула и като сграда, и като съоръжение?
Водната кула всъщност се състои от кладенец, тулумба, парен котел, резервуар, кран и нужните съединителни тръби. Любопитното е, че при нас тук съоръжението, което е запазено, всъщност кладеница е от едната страна на това съоръжение водна кула, а вътре първата част е изградена от камък, а втората част, където се намира този резервуар, е с дървена обшивка, изглежда като голяма къща, висока. В близост до тази сграда има комин и от страната на железния път посока Дунав, там се е намирал големия кран, който зарежда локомотивите с топлата вода. И другото любопитно, което е, че всъщност тулумбата или парна тулумба е ползометър. Той се състои от чугунен съд с две отделения, които се съединяват в вилообразна тръба. Парния котел, той произвежда пара за този ползометър, а резервуара, това е железен съд в вместимост 25-50 кубически метра, което интересното е, че по-късно се строят с по-голяма вместимост по други станции на железниците след разрастване на нашата железопътна мрежа.
В предишните епизоди на Радиоенциклопедията разказахме за отпадналите функции на водните кули и за възможностите животът им поне като сгради да бъде продължен. Това понякога не е лесно, било поради институционални обстоятелства, било поради недостатъчно знание и информираност на обществото за тях. Кога отпадат функциите на водните кули, строени край железопътни обекти? Какво е запазено днес от тях като съоръжения и за какво биха могли да служат като сгради, освен за да унагледят неизползвани вече технологии?
Парната тяга в железниците се използва до 1978 година, а пък да ме попитате какво има сега в момента в тази водна кула, нещата са толкова далеч, тъй като тази година железопътната линия има 155 годишен юбилей и почти нищо не мога да кажа от тези неща като системи, дали са запазени, защото това е толкова дълъг период. И някой път в някои места отпечатъка на времето си оказва влияние. Комина разрушен, примерно, или там една част вече не съществува, но то така или иначе, като не се използва това съоръжение, нямам представа каква идея друга би могла да се появи, за да се удължи живота. Или друго приложение, примерно.
Преминаваме покрай множество гари, уважаеми слушатели, и покрай множество водни кули, които рядко забелязваме. Светът е голям, в него човекът постоянно променя едно или друго, изоставя едно или друго, за да е верен на духа на времето си. Или пък за да не е верен. Какво би могло да остане от нашето пътешествие, освен знанието за други преди нас и знанието на други край нас?
Интересна е запазената кула, водна кула в гарата Кардам. Това е железопътната линия Добрич Кардам, пусната в експлоатация в самото начало на Първата световна война през 1914 година. Там виждаме безупречна зидерия от дялан камък. Носещата опорна конструкция и резервуарната част са обединени в една правилна осмостенна призма. Според доктор архитект Атанасова, голяма част от съхранилите се все още водни кули са с висока степен на образна автентичност, но не са адаптирани за съвременни нужди, което ги поставя в рисково състояние като архитектурно наследство.
Гарата в граничното село Кардам е забележителна според всички разказвачи в днешния епизод на нашата енциклопедия. С нея се срещаме първо през разказа на журналистката от град Добрич Диана Стефанова, която попада в Кардам преди няколко години.
Отидох в Кардам за репортаж, ще направя за едно много голямо и значимо българско село на границата. Такова беше поне преди години. И моята цел беше да направим едно интервю с бившия и настоящия кмет на Кардам. И така, задавайки въпроси, да получавам отговор от две времена, минало и настоящо. Двойки ме разведоха из селото и ми показаха това, с което се гордеят, това, с което са се гордели преди и какво е в положението в момента. А кулата не може да не направи впечатление. Тя просто е като един аристократ на фона на останалата добруджанска архитектура. Наистина е много внушителна и много красива в същото време, защото тя е в типичен италиански стил, мисля аз. Те са цял комплекс сгради, както кулата, така и два кантона, които са по протежение на жп линията, така и моста, така наречения железен мост, който и до сега се ползва и влака минава по него. Това е едно от нещата, с които местните хора много се гордеят. Както и кулата, така и гарата, която е също една от най-старите и най-красиви. Който и да дойде в Кардам, това са нещата, които му се показват. Защото това е нещото, което ги определя като минало и като настояще дори.
Миналото и настоящето търсим и ние с поредицата водните кули в България. За миналото разказва бившият кмет на село Кардам и учител по история в местното училище Никола Калчев.
Варна Констанца жп линията започва изграждане през 11-та година. Към 13-та стига до Кардам и първата гара, преди да стигне до днешната, е някъде в долния квартал на селото, там където има и вода, защото нали, тогава са парни локомотиви. И година и нещо, може би, там гарата се използва. И в края на 13-та и началото на 14-та година жп линията вече оттам нататък започва изграждането на едно уникално съоръжение. Ние го наричаме Железния мост. Той също е много интересно нещо. Трябва да се види, да се разбере. И след Железния мост, след 2 км, вече идва в гара Кардам, тогава се казва Харман, и започват и изграждането на гаровите постройки. И една от най-важните е водната кула, която трябва да осигурява вода за парните локомотиви. Направен е кладенец около кулата, на близо 80 метра дълбочина, и оттам се черпи вода за локомотивите. Вътре е с много модерно съоръжение. За времето си няколко пъти съм влизал и преди, и сега, и ми е било много интересно.
Казват, че красотата, уважаеми слушатели, е в погледа на наблюдателя, независимо дали това ще е красотата на едно лице или красотата на една сграда. Красотата на една сграда се разказва от хората, които я използват и живеят около нея. За настоящето на село Кардам и хората в него, кметът му Георги Николов.
Едно от големите села в община Генерал Тошево и в област Добрич. По книга имаме около 1000 жители, но реално живущи са около 700-750, като не включваме в това число и около 100 чужденци, нали, около 40-50 семейства, да ги кажем, от които една трета живеят постоянно тук, другите прихождат, нали, по няколко месеца тук, по няколко месеца обратно. Основно от тях са руснаци, има много немци, англичани. Имаме италианец, украинци, румънци има закупили имоти в Кардам. Много, но мултинационално село последните години се оформя. Предвид това, че нали, на централен път се намира, нали, на път 229, който води към Румъния на 5 км сме от граничен пункт Кардам. До морето има 30 км, транспорт има удобен, влак, нали, имайки предвид, че в най-големите зими кардамци са били привилегировани да имат възможността да се придвижват, нали, дори да е затворен пътя, влака вървеше през никакви проблеми.
Може би най-красивата от сградите, с които радиоенциклопедията ни се срещна досега, водната кула в Кардам наистина е гордост за жителите на селото. Сградата е в добро състояние днес, но какво е състоянието на съоръжението и как се е ползвало то по спомените на Георги Николов?
Кулата не функционира като помпа, няма вече почти 10-15 години, може би. Иначе сградата е много добре запазена, но вътре помпата е, мисля, извадена и не функционира като съоръжение. То си е един сондаж, нали? Долу като се влезе в самата кула, долу има изкопан сондаж. Предполагам, че е около между 60 и 70 метра дълбочината на самия сондаж. От такава дълбочина се вади вода. Се изпомпва водата и се събира, нали, в този резервуар. Тогава имаше, помня, една като човка такова направена от самата кула, което да подава вода към локомотива, който стоеше на самата линия. Тази човка се изнасяше с едно въже метално към локомотива, за да може да захрани вода, нали, в самия резервуар на локомотива. След гарата имаше една рампа, когато пристигнеше влака, пък стоварваха изгорелите въглища от огнището на локомотива с гур. Преди време тук излезваше като една подредена къщичка с варосените бордюри, градинките укосени. Нямаше машинки тогава даже за косене на трева, но тревата беше перфектно укосена. Имаха двама човека, които се грижаха само за градинките и за озеленяването. Та, така и с кулата. Четирима човека помпиери дежурни, нали, всеки си изкарва дежурството, поддържа се пространството около кулата. Сега е пустош. Буренаци. Та за това, нали, ако може по някакъв начин да я запазим за поколенията, защото тя сега реално е собственост на БДЖ. Статута е като част от постройките на БДЖ. Хората идват тук да си правят снимки. Просто рядко срещано такова здание, нали, да го кажем. Красиво, добре оформено и устояло на времето, имайте предвид, защото и земетресение имаше 77 година много силно, но кулата земетресение преживя няколко и не е помръднал. Масивно в основите си дялан хубав камък. Гледайки я външно, тя е все едно една сграда на 3 етажа плюс покрива. Долу приземния, който е с огромна такава врата, кована, където се влиза в долното помещение, там вече започва кладеница, сондажа. Нагоре водят тръбите към третия етаж, който всъщност е резервуара. Нали, по стълби могат човек да се качи, нали, там.
За да научим повече за историята на кулата в Кардам, се допитахме до Държавен архив Добрич, с надеждата оттам да се появи сведение за строителите й. Деляна Фудулова, началничка на отдел Държавен архив Добрич, разказва за резултатите от диренето в архивите.
В Държавен архив Добрич са много скъдни документите, даващи информация за водната кула в село Кардам. Не се откриват документи за нейното строителство, защото за периода 1913-1940 година с кратко прекъсване Южна Добруджа е била румънска територия, действала е румънска власт и администрация. За този период почти няма запазени документи в архива и това са бели полета за историята на Добруджа. Следи за водната кула в село Кардам се откриват във фонда на Околийско инженерство Добрич. Това предприятие започва да действа вече след Краевския договор, връщането на Южна Добруджа на България от 1940 година. Предмета на това Околийско инженерство Добрич е строителство, поддържане, експлоатация на пътищата в околията, благоустрояване на селищата. И именно в този архивен фонд, в два документа от 1940 година, които са в оригинал, има следните данни. Първият документ е сведение от кмета на селско-общинско управление село Харман, днешно Кардам, Касъмска околия, за състоянието на водоснабдяването на населените места в общината към 8 октомври 1940 година. В графа други водоизточници, които могат да се използват за водоснабдяване на населеното място, е вписан следният текст в ръкопис. На гара Харман има машинна помпа с капацитет 12 литра в секунда. Максимален дебит на водоизточника не е определен. Резервуар от 60 кубически метра, която се използва за снабдяване влаковите с вода. Гарата е непосредствено до село Мирча Вода. Това е в последствие село Малки Кардам, което е слято с село Кардам през 1955 година. Другият документ, в който има данни за водната кула в Кардам, е списък на населените места в Касъмска околия, това е генерал Тошевска околия, с обозначение на броя на кладенците и чешмите към края на 1940 година. В графа забележка за село Харман, днешно Кардам, Касъмска околия, е вписан следният текст. На гарата има помпа с мотор, придвижван с пара, капацитет 12 кубически метра в час, служи за даване вода на локомотивите. Единствено тук открихме, защото и селско-общинско управление Кардам започва да действа след 40-та година. В тези документи се дава информация, че тогава имало 6 обществени кладенци и 9 частни кладенци. Като тези цифри са дадени за населеното място Харман, Мирча Вода, Неби, Коюсо. Това са три населени места. Може да се каже, че са били малки, впоследствие се обединяват с село Кардам, може би като Махали.
От архивите се връщаме към сградата, уважаеми слушатели, и към нейния днешен живот, неделим от живота на селото. Кулата е собственост на Национална компания Железопътна инфраструктура. За съжаление, помпиерите, които са я обслужвали, вече не са сред нас и не могат да разкажат повече за нея. Дали човек може да се качи на последния етаж на водната кула и какво би могъл да прави там? Нека се опитаме да разкажем настоящето и може би бъдещето на кулата.
Аз много се надявам, че ще се намери някой заинтересован да видим съвместно тук и с кмета, и с други органи какво можем да направим. Да я опазим, да напишем кратка история и т.н. Първото, което аз се опитам да направя, има едно дърво пред нея, което закрива фасадата и поне ще го окастрим нещо, да се вижда плута. Тя, не знам, не може да се използва за нищо. Преди той оттам населението, голяма част от този квартал, са вземали вода за пиене и за домакински нужди. Ще служи за... се вижда като архитектурен обект.
Сградите наистина могат да бъдат използвани дори за галерия, дори за някакъв съобразен музей на занаяти или на това, което се случва в областта. Това е село край границата, като аналогия дори с Йовковия чифли край границата. Може да бъде ползвано и в тази връзка някаква литературна или пък нещо друго, да се правят четения, изложби наистина. Защото кулата има тази възможност. Аз не съм виждала по-красива кула от тази. Не само защото тук е наша, но наистина тя впечатлява с архитектурата си, както и кантоните, между другото. Те също са много красиви. Наистина са като излезе от приказки. Тази комбинация от камък и тухва и тези прозорчета с водести, които имат, наистина дават поле за фантазия и за да бъдат използвани в различни направления.
В разговорите с инженер Иван Гогев той спомена любопитния термин инженерна антропология. Една непозната все още наука, изследваща отношението на хората към технологиите и съоръженията. Освен нея, покрай водните кули можем да изковем и още науки – архитектурна антропология или дори антропология на паметта. Последната ще описва начините, по които хората забравят, но може би и начините, по които хората си припомнят. Понякога това се случва със средствата на енциклопедията, която търси различните аспекти на човешката памет. Човка, снабдяваща с вода машина, създадена да премества хората в пространството. Сграда, която блести като бижу на фона на доброджанския пейзаж и премества хората във времето. Музей, който подрежда и датира експонатите от миналото. И една цяла инфраструктура, която можем да спасим и да превърнем не само в символ на миналото, но и в символ на бъдещето. С това приключва днешният епизод на радиоенциклопедията на ефир Знание «Водните кули в България». По следите на тези сгради днес бяхме редакторката Цвета Николова, музикалната редакторка Маргарита Заберска, звукорежисьорът Александър Спасов и Зорница Гъркова пред микрофона. Слушахте третия епизод на радиоенциклопедията «Водните кули в България». Можете да откриете всички радиоенциклопедии и в сайта на програма Христо Ботев.